Zonja dhe Zotrin, mirë dita, po fillojmë emisionin e veçantë kushtuar Kosovës në valet e radios Evropa Lirë. Mahir Elshani, operator, dhe unë Artan Haraqia ju përshëndesim drejt për drejt nga studio qendrore në Pragë. Disa prej temave kryesore të këtij edicioni janë: Kufiri Kosovë-Maqedoni mbahet i bllokuar, Prishtina i bën thirrje Shkupit që të mos e eskalojë situatën. Shoqata e transportuesve maqedonas bllokimin e rrugës arsyton me dëmet që thon si u shkaktohen nga embargo. Serbia ka shpërndar 4 kuvende paralele të komunave të Veriut. Presidenti sloven e nis vizitën dyditore në Kosovë. Presidenti Bujar Nishani ka mandatuar Edi Ramën për kryeministër të Shqipërisë, Ilir Meta zgjedhet kryetar i kuvendit. Siria i thot po propozimit rus për dorëzimin e armatimit të saj kimik. Për të mësuar më gjërësisht për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne gjatë 30 minutave vijues. Fillimisht ndjekim blokun e lajmeve të përgatitur nga Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me ftesë së presidentes Atifete Jahjaga, sot dhe nesër në Kosovë do të qëndroj presidenti i Slovenisë Borut Pahor. Gjatë vizitës zyrtare, ai do të takohet me autoritetet kosovare dhe përfaqësuesit e opozitës dhe shoqërisë civile. Në agjendë të Pahorit janë edhe disa takime me përfaqësuesit e komunitetit ndërkombëtar. 140 deputetët e rinj të Kuvendit të Shqipërisë të dalë nga zgjedhjet e 23 qershorit kanë bërë sot betimin. Kryetari i Kuvendit është zgjedhur Ilir Meta nga Lëvizja Socialiste për Integrim, e cila është në koalicion me Partinë Socialiste. Kuvendi i ri duhet të çojë përpara agjendën evropiane dhe duhet të lëmë pas frymën konfliktuale, ka thënë Meta, raportojnë mediat në Tiranë. Po sot presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani ka mandatuar kryetarin e Partisë Socialiste Edi Rama për krijimin e qeverisë sëre. Human Rights Watch ka thënë se provat sugjerojnë fuqishëm se sulmi 21 gushtit me armë kimike në Siri është kryer nga forcat qeveritare. Organizata për të drejtat e njeriut me Selinë Shëba ka thënë se ka arritur në këtë konstatim pasi ka analizuar të dhënat nga dëshmitarët, mbetjet e armëve që janë përdorur në sulm dhe të dhënat mjekësore për viktimat. Raporti është lëshuar në kohën kur administrata Obama kërkon miratimin e Kongresit për operacione të mundshme ushtarake kundër regjimit sirian për shkak të sulmit kimik. Detajet të tjera nga zhvillimet në Siri do të ndiqni në pjesën e dytë të emisionit. Së paku 44 njerëz kanë humbur jetën dhe dhjetra të tjerë janë plagosur nga përplasja e dy autobuseve në jug të Teheranit. Sipas mediave iraniane, përplasja ka ndodhur pasi njëri nga autobuzët ka dalë në kursinë e kundërt për shkak të një gome të shfryrë. Më shumë se 20.000 njerëz humbasin jetën në aksidente rrugore çdo vit në Iran. Së paku 14 njerëz kanë humbur jetën nga dhuna në Irak. Në qytetin Bakuba, shpërthimet e makinave bomba në tregje kanë vrarë së paku 10 civil dhe kanë plagosur 34 të tjerë. Policia ka thënë se bomba e fshehur në një kafene në Latvia ka shkaktuar vdekjen e 4 personave dhe plagosjen e 14 të tjerëve. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup. Një gjykat indiane ka dënuar 4 burra për përdhunimin dhe vrasjen e një vajze në New Delhi. Dënimet do të shpallen të mërkurën. Studentja 23 vjeçare është përdhunuar dhe rrahur nga një band burrash dhjetorin e kaluar dhe ka vdekur 2 javë më vonë. Ata duhet të dënohen me vdekje. Në këtë mënyrë do të dërgohi mesazhi fuqishëm të njerëzit dhe askush nuk do të guxonte të kryente të krime të tilla barbare, ka thënë babai i viktimës. Një 58 vjeçar nga Uruguay, i cili është gjetur i gjallë në malet Ande pasi ka qenë i zhdukur për 4 muaj, përballet me akuzat për abuzim seksual të fëmijëve në Kili. Raul Gomez është gjetur të dielën në një lartësi prej 4500 metrash nga zyrtarët të Argentinas. Kili ka kërkuar ekstradimin e tij pasi ka thënë se kërkohet për abuzimin seksual të një djali 8 vjeçar. Gomez është raportuar i humbur në muajin maj, derisa ka udhëtuar me motociklet nga Kili për në Argentinë. Tenisti spanjoll Rafael Nadal ka mposhtur sfiduesin serb Novak Djokovic në finalen e US Open. Me rezultatin 6-2, 3-6, 6-4 dhe 6-1, ai ka siguruar titullin e dytë në US Open dhe Grand Slamin e 13 në karrierën e tij. Nadal tani është i treti në listën e fituesve të Grand Slameve. 13 titujt e tij e rendisin vetëm pas Pete Sampras-it, i cili ka 14, dhe Roger Federer-it me 17. Ndoqët lajmet, un jam Valona Tela. Thank you.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kufiri i Kosovë-Maqedoni vazhdon të jetë i bllokuar për qarkullim të lirë të automjeteve dhe mjeteve të tjera transportuese. Qeveria në Prishtinë thotë se topi është te shkupi zyrtar i cili duhet të rezonojë me situatën dhe të mos lejojë që ajo të eskalojë tutje. Detajet i sjell kronika Fatmir Aliut.
Bllokohet kufiri Kosovë-Maqedoni në dy vend kalimet kufitare në han të Elezet dhe Globoçit për shkak të protestës së transportuesve të Maqedonisë. 10 kamion dhe autobus kanë ndalur automjetet e tyre qindra metra larg vend kalimeve kufitare në pjesën maqedone dhe nuk lën makinat që të kalojnë për shkak të paknaqësisë me embargon tregtare që imponoi Kosova të hënën. Doganat e Kosovës shpjegojnë se qarkullimi me Maqedoninë porthuajse është ndërprerje të re.
Është bllokuar transporti edhe jugtarëve edhe i mauneve. E për shkak se shoqata e transportuesve të Maqedonisë këtu protestuan palën Maqedonin.
Thot për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi doganave Adriatik Stavileci. Sipas tij në zonën neutrale kufitare Kosovë-Maqedoni vazhdojnë të qëndrojnë 10 kamion transportues të cilët kanë ngelur atë, presë ka hyrë në fuqi udhëzimi për ndalimin e importit të produkteve maqedone. Në bazë të asaj që thonë në Prishtinë duket se këta kamion do të mbesin edhe për një kohë të ngujuar në këtë tokë të askujt. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila thot për Radio Evropa Lirë se topi është në fushën e shkupit zyrtar.
Tërësisht është situata varet nga pala maqedonase. Në rast Republika e Maqedonisë si qeveria saj kanë synim zgjidhje në situatës dhe heqjen e masave, atëherë në të njëjtin moment edhe ne do të heqim masat tona.
Bllokada rrugëve që çojnë për në kufirin maqedono-kosovar është rezultati betejës tregtare ndërmjet të dy vendeve, e cila u nxit pas ndalimit të importit të miellit dhe grurit të prodhuar në Kosovë për në Maqedoni. Më pas Kosova vendosi embargo ndaj produkteve maqedonase.
Vendimi nuk do të tërhiqet derisa të jetë në fuqi vendimi i Maqedonisë. Në fakt të dy vendimet e Maqedonisë, edhe kufizimit miellit edhe kufizimit televizis e lirë të personave.
Këmgull zëvëndës kryeministria Mimoza Kusari Lila. Të djelën shkupi zyrtare qoj tutje këtë reciprocitet, por jashtë aspektit tregtar. Maqedonia futi një taks rrugore, ku se cili Kosovar që shkel token Maqedone duhet të paguaj 2 euro për person, ndërsa për makin 5 euro. Prishtina u irritua nga ky vendim dhe nga hëna mbylli kufirin për të gjitha produktet e prodhuara në Maqedoni. Ditë më parë në Prishtinë qëndroi dhe ministri i ekonomisë së Maqedonisë Valon Saracini, cili u prit nga ministra Kusari Lila dhe ministri i financave Besim Beçaj. Zgjidhje megjithatë për tek kalimin e këtyre të lasheve nuk u gjet. Të martën ministri Beçaj tha se i vjen keq për vendimin që ka marrë Prishtina për mbylljen e kufirit për produktet maqedonase, të cilën e quajti jo shumë populist. Sipas tij, Kosova ishte detyruar që t'i kundërpërgjigjet Maqedonisë.
Masa që fillimisht kanë pas karakterin ekonomik dhe pastaj ka kaluar në karakter televizisë së lirë, masa që janë për të ardhur keq, ne nuk kemi dashur të marrim masa të bllokimin e lëvizjes së qytetarëve, sepse do të dëmtoheshin qytetarët tona ndej dhe këndej kufirit, por kemi marrë masa për të balansu dhe balansimi është që ne nuk do të lejojmë asnjë produkt nga Maqedonia përderisa ata teken të gjitha masat që kanë vend pa të drejtë për produktet dhe për qytetarët e Republikës së Kosovës.
Sipas policisë kufitare në han të Elezit dhe Globoçit, kufit vazhdojnë të jenë të mbyllur për çarkullim të lirë të automjeteve, ndërsa udhëtarët po këshillohen që të kalojnë në këmb kufirin dhe të gjejnë ndonjë mjet transportuas për të vazhduar udhtimin. Rreth 300 milion euro ndërkaq është vlera e mallit që importohet në Kosovë nga Maqedonia, kurse më pak se 20 milion euro është plasmani i produkteve kosovare në tregun maqedonas. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Ndërkohë siç njofton korrespondentja jonë në Maqedoni, përfaqësuesit e shoqatës së transportuesve maqedonas, vendimin për bllokimin e tërësishëm të rrugëve për automjetet e arsytojnë me dëm të mëdha që u shkakton kompanive transportuese të këtij vendi. Qeveria maqedonase në anën tjetër ka caktuar një mbledhje për sot, në të cilën shqyrtohet situata krijuar lidhur me embargon tregtare me Kosovën. Të ndjekim kronikën e përgatitur nga Zeljeta Hajro Jahjaga.
Qeveria e Maqedonisë mban një mbledhje urgjente për të shqyrtuar situatën e krijuar lidhur me embargon dhe luftën tregtare me Kosovën. Zëdhënësi i qeverisë Muhamet Hoxha shkurt ka bërë të ditur se në këtë mbledhje do të shqyrtohet informata i ministrit të ekonomisë Valon Saracini pas takimit që ka realizuar dje në Prishtinë me ministrat homolog të Kosovës. Ndërkohë autoritetet policore disa kilometra para vendkalimit kufitar në Blac i këshillojnë udhëtarët me automjete që të kthehen, duke i informuar se Shoqata e Transportuesve Maqedonas me disa kamion dhe autobus ka bllokuar kursit për dalje dhe hyrje, duke pamundësuar qarkullimin e të gjitha automjeteve. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e Shoqatës së Transportuesve Maqedonas thonë se vendimi për bllokimin e tërësishëm të rrugëve për automjetet e kanë marrë sepse u shkaktohen dëme të mëdha kompanive transportuese.
Сите тие што се производители, трговци, својата стока може да ја складираат и да си почекаат полубави времења па да работат.
Të gjithë ata të cilët janë prodhues, në një mënyrë prodhimet e tyre mund t'i vendosin në magaz dhe të presin kohra më të mira për punë, por ne transportuesit nuk kemi mallra për të vendosur në magaz, por ofrojmë shërbime gjatë transportit. Me këtë, antarët tan humbin nga 200 euro në ditë. Sa më shumë që të zgjat kontesti, aq më të mëdha do të jenë humbjet e transportuesve. Krahas dëmit ton humbin dhe kompanitë të cilëve u bëjmë transportin, ka deklaruar sekretaria e përgjithshme e Shoqatës së Transportuesve të Maqedonisë Biljana Muratovska, duke u bërë thirrje qeverisë së Kosovës dhe asaj të Maqedonisë që sa më parë të negociojnë për të gjetur një zgjidhje, nga se, siç kanë anëvizuar ajo, pasojat i ndjejnë drejt përse drejtit transportuesit. Gjersa qytetarët janë shprehur të revoltuar pse duhet të kalojnë kufirin në këmb, duke theksuar se kjo vështirëson kryerjen e obligimeve të përditshme.
I kanë vu ata kamionet e mëdha, i kanë vu ata, i kanë bllokadu udhën krejt. Zgjuan me dalë këçi hiç. Tash kur të shlohet? Ta mund të shlohet ta mbas sot, mund të shlohet ta mbas 3 ditëve, mbas 2 ditëve mund të shlohet. Mund të shlohet, ta nuk di tani kur shlohet.
Tash mërën una me taksi, tash po thujnë që në kam me dalë, nuk e di, se për me kjerë s'pëlloj me dalë, me autobus ju, tash jem të dalë në kam.
Ju prejt dikush nga ratë jetër e kufirit?
Ju, bëq me në najt taksi.
Prej anës Kosovës, prej Kosovën, atë në mësafir kështë e kemë, qësët, janë vëllë kuhtarë.
Qëka ju tha policia, si u këthejke?
Policia se dinë edhe vetë edhe policia që është puna. Edhe vetë policia se dhe që është puna. Me në atë Që në shkopë në shpetë, unë së të shkojnë.
Sa kohë jeni duke pritur
këtu? Në robin për 5.
Dhe në 15. 5 e 20 avë, që të jeni këtu.
Qëka ju kanë të në autoritetet policore?
Se të jim për albe.
Kanë deklaruar në mikrofonin e Evropës e Lirë një pjesë e qytetarëve të cilët i takuam në vendkalimin kufitar në Blac. Ndryshe, blokada në pikon kufitare Blac ka shkaktuar pritje të gjata në pikon kufitare Tabanovc. Shumë makina dhudhëtar kanë zgjedhur këtë pikë kufitare për të mbritur në Kosovë, gjë që ka shkaktuar dhe pritje të gjata deri në një orë për dalje. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Të ndruar dëgjues, për zhvillimet më të reja rreth situatës së krijuar në kufirin Kosovë-Maqedoni, klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, ku ne do t'ju mbajmë të informuar rregullisht me zhvillimet më të reja nga të dyja palët. Ndrojmë temë të informacioneve. Qeveria Serbis ka shpërndar kuvendet paralele të katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës. Disa prej serbëve të veriut thonë se një vendim i tillë ka qenë i pritur, e të tjerët atë shohin si një akt të vërtet dhune mbi serbet e Kosovës. Për më shumë mollësi kemi raportin e korrespondentit ton nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria Serbis ka shpërndar kuvendet paralele të katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës, Mitrovic, Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok. Në një njoftim të ekzekutivit sërb, thuhet se në këto komuna janë emruar kryetar dhe antar të organeve të përkohshme. Qeveria Sërbis po ashtu ka formuar një ekip menaxhues për krijimin e asociacionit të komunave sërbe në Kosovë. Në kryetari i bashkësisë së komunave dhe i vendbanimeve sërbe, Marko Jakshishin, në deklaratë për Radio Evropa e Lirë, tha se shpërndarja e katër komunave sërbe në veri të Kosovës paraqet një akt të vërtetë dhune mbi sërbet e Kosovës.
I ne me një shpërja më të qekujmë jese da që građeni sërbet në Kosova, të ne kajim i sa.
Ajo që mëse paku mund të presësht që sërbet e veriut të Kosovës të paraqesin kërkese në gjykatën kushtetuese, që ajo të japë mendimin e saj për një vendim jo ligjor dhe antikushtetues. Thirrja për të dalë sërbet në zgjedhje që i ka shpallur Atifeti Ahjaga pra në zgjedhjet separatiste është diçka që nuk i kontribon procedurës demokratike dhe atmosferës në veri të Kosovës. Mund të them se kjo është goditje për demokracinë. Për mua zgjedhjet lokale në katër komuna nuk janë të ligjshme, ka deklaruar Jakshiç. Nga ana tjetër, Oliver Ivanovic, kandidat për kryetar të komunës veriore të Mitrovicës, theksoi për Radio Evropa e Lirë se një vendim i tillë ka qenë i pritur, pasi që udhëhecit e deritashëm të këshillave komunale kanë kundërshtuar pjesëmarrjen në zgjedhjet lokale të planifikuara të mbahen në fillim të nëntorit.
To je očekivana odluka jer se već na poslednjem sastanku koji su predsednici opština imali sa predsednikom.
Është një vendim i pritur në takimin e fundit që përfaqësuesit e komunave kanë pasur me presidentin e Republikës së Serbisë dhe kryeministrin, ka qenë qartë se ata nuk do të ndryshojnë qëndrimin. Vendimin për shpërndarje ka marrë qeveria në bazë të ligjit për veçqeverisje lokale, pra ekzistojnë edhe arsye formale. Por prapavia është politike sepse qeveria e Serbisë nuk mund të zbatojë vendimet e saj nëse ka rezistencë aktive nga përfaqësuesit e komunave, u shpreh Ivanovic. Serbët e Veriut megjithatë janë shprehur kundër pjesëmarrjes në zgjedhjet lokale të Kosovës të parapara për 3 nëntor, kurse për shpërndarjen e kuvendeve paralele të 4 komunave në Veri ata kanë mendime të ndryshme.
Ne stvarno ti kažem ne razumem su politiku, ali mislim da nije dobro. Nije.
Nuk e kuptoj politikën, por konsideroj se vendimi i qeverisë nuk është i mirë dhe nuk besoj se serbët do të dalin në zgjedhje, tha Zorica Jovanović. Kurse Petar Stojanović thot se është i orientuar në atë se çka thot qeveria serbe, pasi që si shprehetaj beson në të.
Iskreno do vam kažem, ja sam orientistan prema vladi Serbije.
Te jemi sinqert, un jam i orientuar nga qeveria e Serbisë. Çka sjell ajo dhe bëhet, më shumë nuk më intereson. Ne nuk mundemi të gjithë të jemi në qeveri, një ekziston dhe ne e dëgjojmë atë, tha Stojanović. Kurse Jovan Novaković u shprem.
Blago nama za našu vladu, za sve vlade uopšte. Blago nama što ih imamo.
Lumë si ne për qeverin tonë që e kemi. Nuk dalon cila është më e keqe se tjetra. Unë jam refugjat dhe tërë pronsin e kam humbur. Ku është qeveria? As një ras gjithë ka bë për mua. Jam i shgënyër prej të gjithë dhe theksoj Novaković. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Procesi i bisedimeve që Kosova dhe Serbia po zhvillojnë në nivelet e larta politike nga ndërmjetësuesi, në këtë rast Bashkimi Evropian, është prezantuar se ka si qëllim normalizimin e raporteve, pa pasur nevojë të ngritet çështja e njohjeve reciproke. Lidhur me këtë, kronika në vijim e Zjedin Gashit nga Prishtina, sjell qendrimet e ekspertëve të së drejtës ndërkombëtare.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, është paraqitur se ka si qëllim kryesor normalizimin e marrëdhënieve midis së dyja vendeve. Ky dialog ka rezultuar tashmë me disa marrëveshje, përfshi edhe të parimeve të para për normalizim. Mirë po, ajo që ekspertët e kanë shtruar në vazhdimësi si dilemë është rezultati përfundimtar, përkatësisht, nëse në fund Serbia do të duhet të njohë Kosovën dhe anasjelltas. Bruxelles, si ndërmjetësuesi këtij dialogu, nuk e ka vënë njohjen si kusht, por gjithë procesin e ka orientuar duke kushtëzuar zbatimin e marrëveshjes me proceset integruese evropiane, si për Serbinë, e cila ndodhet afër kandidaturës, e po ashtu edhe për Kosovën, ndonse është ende në fazat fillestare. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, profesori të drejtës ndërkombëtare Afrim Hoti thotë se njohjet do të duhej të ishin rrjedhoje këtij procesi, por për shkak të ndjeshmërisë në raportet Kosovë-Serbi, ai beson se mund të gjenden mënyra për një normalizim edhe pa pasur nevojën e njohjes.
Një normalizim i tillë i marrëdhënieve mund të ndodhë edhe pa njohje, duke pasur parasysh faktin e një zhvillimi shumë dinamik të së drejtës ndërkombëtare, dhe kur kemi parasysh faktin që komuniteti ndërkombëtar është i kalon të zhvillimit të brendshme brenda një shteti, dhe kur kemi parasysh që komuniteti ndërkombëtar është në mënyrë aktive i angazhuar në këto bisedime, atëherë konsideroj që i gjithë ky proces na udhëhec drejt një rrjedhe të normalizimit që Kosova dhe Serbia në të ardhmen e afërt do të ballafaqohen normalisht pa njohur njëra tjetrën.
Një shqetësim tjetër që në vazhdimsi ngritet në Prishtinë është ai i antarësimit të Serbisë në Bashkimin Evropian para se ky vend ta njohë Kosovën. Marrja e këtij statusi sipas shumë njohësve konsiderohet se do të ishte tet fatal për të ardhmen evropiane të Kosovës. Megjithatë, kështu nuk mendon Afrim Hoti, i cili beson se Bashkimi Evropian dhe në këtë rast mund të gjejë një zgjidhje.
Mendoj që autoritetet evropiane janë të vetëdijshme për pengesat eventuale që do të mund vinin nga Serbia dhe që mendoj se këto pengesat ose do të pamundsohen para antarësimit të Serbisë ose do të vëhen në pozitë të tillë që Serbia në momentin e antarësimit mos mund të ndërmendur asnjë lloj vetoje në kuptimin e bllokadës ndaj Kosovës.
Ndërkohë, publicisti dhe analisti Belul Beçaj konsideron se procesi tashëm i dialogut me asgjë nuk mund të garanton normalizim në raporteve Kosovë-Serbi. Ai i numëron edhe arsyet kryesore pse sipas tij nuk mund të ketë një normalizim të shpejtë të këtyre marrëdhënieve.
Iluzore të presim që përmes një dokumentit të tekalohen shkaqet të cilat kanë një karakter geopolitik. Së dyti mendoj se shkaku i cili nuk jep garanci ka të bëjë me mos mundësinë e tekalimit të dallimeve nga konteksti kulturor. Dhe së treti, objektivisht nuk mund të garantohet normalizimi derisa në Serbi asë në fazën latente nuk shihet se është paraqitur ndonjë lider kuptimin e ballafaqimit me tekaluarën e hidhur kashi komshive të vet.
Duke u nisur nga rezultatet e dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, Belul Beçaj beson se ato vetëm se kanë thelluar problemin. Krijimi i asociacionit të komunave serbe, vlerëson ai, mund të jetë një burim tjetër i ndasive dhe problemeve si në Kosovë, ashtu edhe në relacionet e saj me Serbinë.
Dallimet kashë Kosovës dhe në Besën, ndoshta do të shtohen, për faktin se bashkia ndërkombëtare mjerisht ka investuar në një gjithje paliative, por në një destabilizim afatgjatë duke krijuar bashkinë e komunave serbe në Kosovë.
Procesi aktual i bisedimeve që po udhëhiqet nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Katrin Ashton, vendet e Bashkimit Evropian do t'i bëjnë në një vlerësim zbatimit të marrëveshjeve diku në fund të dhjetorit apo në fillim të muajit janar të vitit të ardhshëm dhe më pas do të vendosin sidomos në raport me Serbinë nëse do të japin apo jo datën e kandidaturës për integrim në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Vazdojmë me dy materiale të tjera, fillimisht një shkrim të botuar në revistën mujore amerikane The Atlantic ku hidhet poshtë krahasimin mes të Kosovës dhe Sirisë që administrata presidentit amerikan Obama po e pohon këtyre ditëve. Kjo revistë përmend tre mënyra se si situata e Kosovës së vitit 1999 me situatën aktuale në Siri dallojnë tërsisht nga njëra tjetra. Të ndjekim disa pjesë të shkputura nga ky shkrim. Derisa Obama dhe ekipi i tij lobojnë për përkrahjen e Kongresit për Sirinë, Jugosllavia shpesh përmendet në përbiseda, shkruan The Atlantic, mirë po për këtë të përmuajshme amerikane, ku shikohet situata në teren, atëherë përfundon edhe tërheqja paraleleve. Sipas The Atlantic, janë tre gjëra të mëdha të cilat Kosova dhe Siria dallojnë. Dallimi i parë, gjithmonë sipas kësaj reviste, është e shtetet të cilat e rrethojnë Kosovën dhe shtetet e rajonit ku gjendet Siria. The Atlantic e citon profesorin e marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Georgetown të Washingtonit, Charles Kupchan, i cili thot, Siria është e rrethuar nga shtete që edhe vet janë në pikun e jo stabilitetit, pra është një ambient shumë i vështirë për fuqitë jashtme që të përzihen. Ndërsa fqinësia mirë e Kosovës sjell edhe dëshirën për antarësim në NATO dhe Bashkimin Evropian, që shtetet mund të aspirojnë atëherë kur e arrijnë një nivel të paqes dhe prosperitetit. Numër 2, në Kosovë nuk ka pasur realisht ndonjë jihadist. Një tjetër shqetësim është se nëse SBA-t pa qëllim apo me qëllim i sjell rebelët në pushtet në Siri, ka mundësi që rebelët e gabuar, rebelët ekstremistë si Jabhat al-Nusra, do ta merrnin pushtetin pas konfliktit, shkruan The Atlantic, ndërsa vlerëson se ky shqetësim nuk ka ekzistuar në rastin e Kosovës, pasi ushtria qlirimtare e Kosovës nuk ka pasur një kontingjent të fuqishëm ekstremist dhe sa ata kanë qenë partneri besueshëm në teren. Duke cituar sërish profesorin e Universitetit të Georgetown, Kupçan, vlerësohet se opozita aktuale në Siri sot është ndarë, ndërsa ka pjesë të saj që janë të lidhura me ekstremistët, të cilët pas një intervenimi të mundshëm amerikan, do të kenë mundësi më të mëdha për të ardhur në pushtet. Dallimi i tretë sipas The Atlantic është e përbërja etnike të dyja vendeve. Tensioni kryesor në Kosovë ka qenë mes të serbëve dhe shqiptarëve, të cilët e përbëjnë 90% të popullatës, shkruan revista amerikane dhe shton se Siria është një kazan ku sunitët, alavitët, kristianët, kurdët dhe grupet e tjera kanë intereset e tyre, nërsa ka rase që shihen dallime shumë të mëdha mes tyre. The Atlantic shkruan me tej se megjithëse të dy konfliktet janë raste të ndryshme, nuk do të thotë se nuk duhet intervenuar në Siri. Derisa në Kosovë, mandati ka qenë që jo vetëm të ndalohen vrasjet, por të largohen forcat serbe prej Kosovës dhe, nëse Miloševiqi nuk pajtohej, NATO kërcnonte edhe me trupa toksore. Në Siri, ajo që administrata Obamës ka thënë e ka për qëllim është që vetëm ta ndëshkojë Asadin për përdorimin e armëve kimike. Bile nuk duan as largimin e tij prej pushtetit apo t'u ndihmojnë rebelëve që ta fitojnë luftën dhe sigurisht që të mos përdoren trupat toksore, thuhet në këtë të përmuajshme amerikane. Kjo reviz vlerëson se të krahasosh të dy këto raste ku qëllimet janë kaq të ndryshme, ka pa kuptim. Profesori Charles Kupçan thotë se përpjekjet për të sjellë paqen në Siri është një detyrë shumë më e rëndë se sa sjellja e paqes në Kosovë, pasi largimi i forcave serbe i ka dhënë fund lojës, ndërsa në Siri kush dreqin e di si të ndërtohet një shtet funksional që i jep fund dhunës. Kret për fund një material për zhvillimet më të fundit në Siri, ku qeveria e këtij vendi ka thënë se pranon propozimin rus, i cili kërkon nga ajo të dorëzojë stoqet e armëve kimike nën kontrollin ndërkombëtar. Washingtoni e ka pritur me kujdes idenë, duke thënë se ajo mund të përdoret si taktik bllokuese nga regjimi sirian. Megjithatë, presidenti Obama ka vendosur të jap kohë këtij plani. Të ndjekë materialin e përgatitur nga Valona Tela.
Qeveria e Sirisë ka thënë se është pajtuar me propozimin për t'i vënë armët e saj kimike nën kontrollin ndërkombëtar. Ministri i Jashtëm Walid al-Mualem ka thënë se Damasku ka rënë dakord me iniciativën ruse për të çrrënjosur agresionin amerikan. Më herët Rusia ka thënë se është duke punuar për një plan të qartë dhe konkret. Ministri i Jashtëm Sergej Lavrov ka thënë se Moska është duke diskutuar detajet me Damaskun dhe se plani do t'ju prezantohet edhe shteteve të tjera së shpejti.
Rusia strana në настоящее время занимаемся
именно Rusia është duke punuar aktualisht në përgatitjen e një plani funksional të qartë dhe konkret. Tani për tani jemi në kontakt me palën siriane. Do të vazhdojmë të punojmë me të dhe me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, organizatën për ndalimin e armëve kimike dhe me pjesëtarët e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, ka thënë Lavrov. Propozimi për dorëzimin e armëve kimike i shpallur të hënën për të shmangur sulmet e Shteteve të Bashkuara në Siri është mirëpritur me kujdes në Washington. Presidenti Barack Obama ka shprehur shqetësimin se ideja mund të përdoret si taktik bllokuese nga regjimi.
Intentions throughout this process has been.
Synimi im gjatë gjithë këtij procesi ka qenë që të sigurohemi se përdorimi i zhurmshëm i armëve kimike nuk do të ndodhë përsëri. Nëse ka mundësi për të arritur këtë në mënyrë diplomatike, kjo do të ishte edhe preferenca ime. Ju e dini se kam urdhëruar John Kerryn që të flasë direkt me rusët për këtë propozim. Nëse mund t'ja dalim me këto përpjekje diplomatike dhe të sillim një formulë që jep komunitetit ndërkombëtar një mekanizëm të verifikueshëm dhe të zbatuar shëm për të marrë me armët kimike në Siri, atëherë un jam në favor të saj, por një herë do të shohim hollësit, ka thënë Obama. Komentet vinë në kohën kur liqëvënësit amerikan po debatojnë nëse duhet jepet autorizimi administratës Obama për të kryer operacione ushtarake kundër caqeve të qeverisë siriane, e cila besohet se ka kryer sulm kimik. Shumë amerikan kanë shfaqur dyshime nëse sulmet ushtarake janë përgjigja e duhur për sulmin e dyshuar kimik të 21 gushtit jashtë Damaskut. Washingtoni thot se ai ka vrarë më shumë se 1400 njerëz. Qeveria siriane ka mohuar kryerjen e sulmit duke akuzuar forcat rebele për përgjegjësi. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka mbështetur idenë për dorëzimin e armëve kimike, ndërsa Franca, Gjermania dhe Britania kanë thënë se ia vlen të shqyrtohet. Opozita siriane ka thënë se ajo është manovër politike e cila do të humbë kohë dhe do të shkaktojë më shumë vdekje. Në një intervistë në Damask për gazetarin amerikan Charlie Ross, presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka shfaqur dyshim nëse Obama ka të drejtë të krijojë vijën e kuqe për përdorimin e armëve kimike. Obama ka shpallur vijën e kuqe për armë të tilla në vitin 2012. Obama ka tërhequr këtë vijë. Ai mund të tërheqë vijën për veten dhe për vendin e tij e jo për vendet e tjera. Ne i kemi vijat tona të kuqe, ashtu si edhe sovranitetin dhe pavarësinë tonë. Shtetet e Bashkuara kanë përdorur uranium në Irak, Izraeli ka përdorur fosfor të bardhë në Gaza dhe askush nuk ka thënë asgjë. Çfarë janë vijat të kuqe? Ne nuk shohim vijat të kuqe, ka thënë Assad. Ai ka paralajmëruar se Shtetet e Bashkuara mund të përballen me hakmarrje nëse kryejnë sulme ushtarake në Siri.
Kemi ardhur në përfundim të edicionit të orës 16:00. Para se të ndahemi, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Kufiri Kosovë-Maqedoni mbati bllokuar, Prishtina i bën thirrje shkupi që të mos eskalojë situatën. Shoqata transportuesve Macedonas bllokimin e rrugës e arsyton me dëmet që thonë se u shkaktuan nga embargo. Serbia ka shpërndar 4 kuvende paralele të komunave të Veriut. Presidenti Sloven e nis vizitën dyditore në Kosovë. Presidenti Bojan Nishani e ka mandatuar Edi Ramën për kryeministër të Shqipërisë, Ilir Meta zgjedhet kryetar i kuvendit. Siria i thot po propozimit rus për dorëzimin e armatimit të saj kimik. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropa.lir.org. Takimi jonë i radhës është në orën 21. Faleminderit për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.